Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыздар менен Азаттык радиосунан жекшемби 17 апрель күнкү таң уктурууларыбызды улантабыз. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Бул ирет биз бийлик сырлары берүүбүздөн Кыргыз Республикасынын мурдагы мамлекеттик катчысы, тарых илимдеринин доктору профессор Нурулу Доспол менен маекти сунуш кылабыз.
Анын ордуна тиги Медет Садыркуловду орун басарбыз, кийин ал кишини алып келди. Анан тиги нааразычылык үчөн сындыркучтар пайда болгон тиги Бакиевге карата.
Ишеналы Арабаев түзгөн алгачкы алифбеге быйыл 98 жыл болду. Бул жөнүндө педагогикалык кызматкерлерди кайра даярдоо институтунун директору Алмазбек Токтомамбетов айтып берет.
Кириллица арендеттөндөн кийин союздук саясатта көчөгөндөн кийин баягы улуттук өзгөчөлүктөр акырын акырындык мына ушундай айтканда көбүрөөк баягы советтер союзунун идеологиясы кийинки китептерде кире баштаган.
Ал эми эже сиңдилер долбоорунун жаңы чыгарылышында кыз келиндерге асылуу же харасынын төнөкөтү жөнүндө сөз болмокчу. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Азаттык радиосуна берүүбүздү улантабыз. Эми бийлик сырлары түрмөгүн сунуш кылабыз. Берүүбүздүн бул жолку коногу Кыргыз Республикасынын мурдагы мамлекеттик катчысы, тарых илимдеринин доктору профессор Нурулу Доспол болду. Ал кантип депутат болгону, эмне үчүн оппозицияга кошулганы, Курманбек Бакиевге ким бата бергени, Үсөн Сыдыковдун таарын ичи, Максим Бакиевдин империясы, 5 жылда 4 кызмат алмаштыруунун себеби жана башка суроолорго жооп берди. Бүгүн ушул маектин бир бөлүгүн сунуш кылабыз. Толук вариантын биздин сайтыбыздан көрө аласыздар. Берүүнү уюштурган Бакыт Оронбеков.
Сиздер эмне үчүн 2005 жылы оппозициянын мүчөлөрүнүн ичинен Курманбек Салиевдин талап кереминен токтоп калдыңыздар?
Кептин баары ошондо болуп атат да, алыстан келгенибиз ошондо болду. 2002 жылы ал киши депутат болуп келди, кийин анан мен партияны жетектеп, ал кишини партияга тартып, анан депутаттар 2002 жылы депутаттар келген да, ошондо Мадумаров, тиги Толгондуков, Исаков, Бекназаров, бүт бардыгын ошол бир жерге мен чогултам, аракет кылгам.
Сиздин Жаңы Кыргызстан деген партияңызга Курманбек Салиевич Бакиевич
мүчө болуп кирген. Анан формально башына да койгонбуз ал кишини, раз ушундай болсо да. Эми кандайча тандалгандыгы жөнүндө учкай кеп болду. Жанакы тиги Абсамат Масалиевичтин көзү түшүп, анан ошол кишинин эмеси менен болду. Анан 2005 жылга бара жатабыз. 2004 жылы күзүндө уже бул кыймыл абдан күчтүү болгон. Элдик баягы кек деген кыймыл түзгөнбүз. Анын башына ошо тиги Бакиевди койгонбуз. Кек деген Кыргызстан элдик кыймылы болуп түзүлгөн. Ага Отунбаева дагы, ошо Сарыгулов дагы, өтө көп киши Ашыркуловго тарга чейин келип катышкан, тиги Шеримкуловтор катышкан. Себеби тиги түндүк түштүктүн таразасы бирге болсун, ансыз болбойт деген эме менен. Анан Жапаров штабтын жетекчиси болгон мына Акылбек Үсөнбекович. Акылбек Үсөнбекович келгенден кийин, анан чогулгандан кийин айткан: ай, тиги күрөш оңой эмес, давай ортого акча чыгаргыла деп. Тиги кимин канча чыгара аласың дегенде, бир топ оппозиционерлер ошол мезгилде абдан эме атын айтпай эле коеюн, акырын акырын ижин суутуп катышпай
акчага байланыштуу
чыгып кеткен. Бая бекер оокат болсо отуруп калганга, анан андай болбой калган.
Акчаны ким чыгарды ошондон?
Штабты албетте Бакиев чыгарган. Анан Курманбек Салиевич мага өзүнүн эн суммасын ачык эле айткан: менде ушунча акчам бар, эгерде башталса андан кийин тиги башка Россиядагы жардам берет дегендей сөз болгон. Андан кийин ушул эле сөздү Замира Сыдыковага да айткан экен. Ал бизге кошулуп жана Республика газетасы бар эмес беле, биздин тиги оң кол болуп, тиги мына Ишенгүл Болжурова келип катышып, күйөөсү менен тиги чогуу болгонбуз. Анан тиги ага да айткан экен: ай байке, момунтуп атат го десе, мага деле ошентип айткан деп айтылган.
Дагы бир маселени, ошо биз Үсөн Сыдыковду эскерип калбадыкпы? Көп пикирлерде бар, эгерде Үсөн Сыдыков болбогондо Жүн Сыдыковтун катуу аракети болбогондо Куронбек Бакиев президент, өкмөт башчы болмогу эмес депчи. Анткени Жүн Сыдыковтун катуу аракети менен жана парламентке алып келип өкмөт башчы кылып президенттин милдетин аткаруучу кылганга Жүн Сыдыковтун ролу өзгөчө дейт. Сиз кошуласызбы буга?
Толук кошулам. Мен Жүн Сыдыков боюнча дагы айтайын, ал киши өзү болуп алса да болмок, бирок ага чейин эле уже чечилип Апсамат Масайлович өлөрүнүн астында батасын берген. Ошол Апсамат Масайлович бир чакырган экен дачасына, ал мезгилде ага киши депутат болчу. Үсөн Сыдыков, мен, Бакиев үчөөбүз барганбыз. Анан ошондо теги ага киши батасын берген. Мына жолуңар ачылсын, мына уже тандалып турсуңар, кектиги түзүп турсуңар деп ага киши активдүү катышкан эмес, как кеңешчи гана киши катарында катышкан.
Масалиев
кыйын мезгилде гана барганбыз биз.
Ошол эле учурда биз Үсөн Сыдыковдун чоң салымын айтып атпайбызбы? Ошол эле учурда Үсөн Сыдыков Куронбек Салиевич Бакиевди бийлигинин мындай эл арасында жаман аты болуп калышына, бийликтин мындай бир колго топтолушуна, узурпацияланышына дагы Үсөн Сыдыковдун салымы чоң дейт. Буга кандай дейсиз?
Жок. Бийлик Бакиевдин колуна келгенден кийин Бакиевдин ошо администрация башчысы болуп теги Үсөн Сыдыкович отурду. Эсиңерде бар бул.
Ооба. Ошол негизги рычаг бийлик ал кишинин колунда болот.
Ошол жаңы бийликте ал киши көп киштеген жок. Бир жылга жетип жетпей ал киши гос эме болду, советник болуп калды. Анын ордуна теги Медет Садыркуловду орун басар кылып кийин ал кишини алып келди. Анан теги нааразычылык Үсөн Сыдыковичте пайда болгон теги Бакиевке карата. Анан экөөнүн ортосундагы мамилен мен жакшы билем эме болгондон кийин. Үсөн Сыдыкович теги Садыркуловду почему то сүйүч эмес, жакшы көрчү эмес. Анан анын өзүнүн ордуна тигини алып келген биротоло кишини кичине иренжиткен. Анан теги экөөнүн ортосунда конфликт да болгон Бакиевдин ортосунда анча мынча теги
Садыркуловду алып келгендиги үчүн.
Аны алып келип туруп бул кишини жылдыргандыгы үчүн. Бул эми ички маселе болгон. Ошон үчүн жанакы жалаң ушу киши деген туура болбой калат. Бул киши инилерин да тыйган. Баягы теги бийликке кичине аралаша баштаган андай болбойт тигиндей мындай деп.
А тыйылдыбы анан?
Жок, жок. Бул киши кичине четтеп калды.
Сиз бир интервьюңузда айтыптырсыз, Курманбек Бакиев соратниктерин, жанындагыларын 2006 жылы эле укпай калган депчи. Сиздерди укпай калса, ал Бакиев анда кимди укуп?
Теги ошо кичине ошол Марал радиосу чакырып туруп алган болчу бул интервьюну. Кичине искажение жасаптыр. 2006 жыл эмес, бул 2008 жылдардан кийин уже совсем ал биз көргөн Бакиев 2005 жылга чейинки Бакиев эмес. Башка Бакиев болчу. Чындыгына келгенде кызматынын аягында 2009-2010 жылга жакын ал кишинин мен теги госсекретарь болуп келгенден кийин акыркы жылдары теги анча мынча министрлер кээ бирөөлөр мен аркылуу кирчи, ошо шефке бир кирип чыгайын дедим эле, бир сүйлөшүп көрбөйсүзбү деп. Анан ошондо анча мынча ал кишиге кайрылсам, теги Данияр менен Максимге жөнөтчү деген сөздөрүн уккам мен өз кулагым менен өзүмө айтам.
Демек негизги уга турган Данияр Үсөнов менен Максим Бакиев да?
Данияр теги бул 9-жу жылдар болгон нерсе. Почему то аны 6-жу жылга жылдырып коюптур. Бирок 9-жу жылга чейин биз ынтымактуу эле иштегенбиз. Негизи эч бир эме болгон эмес. Анын үстүнө мен инилери менен саламдашкан да эмесмин. Бунун өзүнүн жөн жайы бар, анткени
сиз беш жыл бою ал кишинин инилери менен саламдашкан жоксузбу?
Практически мындай байланышым болгон эмес. Практически себеби Жусуп министр болуп келгенден кийин раматылык иниси министрлікке кабинетке келіп, бір четі құттықтап, екінші четі списогын көтере келіптір. Мұны бұл жаға қойылы, тегіні тияк қойылы деген мындай анча-мынча кеңеш отыру эле маңдай терскеге отурганда ошондой сунуш айтылган. Анан мен мага кишиге айттым: Жусуп, мына кресло бош турат, мен сенин маңдайыңда отурам. Отургун кандай приказ чыгарсаң каалагандай бийлей
бер. Сиз билим берүү министри болуп турганда
ошол мезгилде. Анан ал киши мындай абдан зирек жигит экен, сразу айтты: Аке, түшүндүм, мындан ары мен дагы менин инилерим да сизге байланышпайт.
Сиз кызматтап калдыңыз 2005-2013 жылдардын аралыгында сиз 4 жогорку кызматты иштептирсиз да. Билим берүү министри, вице-премьер-министр, мамлекеттик катчы, анан кийин улуттук университетке ректор. 5 жылдын ичинде сиз 4 кызматка которуп атат да. Ага эмне себеп болду? Эмнечин сизди бир жерден бир көгөртүп иштете алган жок?
Мунун өзүнүн тарыхы бар. Министр болуп келгенден кийин мен ага кишиге ишенгем. Курумбек Салиевичке реформалар жасаш керек болчу. Мунун сырттан эмес, ичтен көп нерсеге билип, ошол мезгилде эсиңерде болсо керек, депутат болуп жүргөндө дагы Акаев менен баягы кайым ачышкан мезгилдерим болгон. Жанагы экономфак, юрфак, анан медициналар жер жерлерде ачылып кетип, ушул эле мына азыр тиги министр здравоохранения баштап аткан реформаны мен образованияда баштаган. Министерствонун өзүндө лицензия бул бизнеске айланып калган экен.
Демек анда сиз реформаны жасаганга баки мүмкүнчүлүк берген жок дейсизби?
Практически берген жок. Себеби ошол мезгилде жанагы факультеттерди ачкан, специалисттерди ачкан, жанагы институттарды ачкандардын баардыгы акчалуу депутат, ошол эле менин коллегаларымдын кишилердин мүчөлөрү экен. Алар кирип алып туруп, бул перебарщик этип атат, муну жок кылбасаң болбойт дегенде мындай деген ушак сөздөр менен барган. Анан мени тиги которгондо ошо 1.5 жылга жеткен жок. Анан айтты да, тиги сен давай бул жака кел. Анан мен айттым, мен сизге ишенип реформа жасап атам, аягына чыгайын десем жок, тиги тиякты перебарщик этип жибердиң көрүнөт. Давай, өтө бийик кишилер бар болчу ошол мезгилде. Жогорку кеңештин төрагасына чейин кийлигишти менин кызматтан кетишиме. Бир туугандары, тем более Мурзатан, ошо бул анча мынча киши болсо, ал 10 күндөн кийин кызматтан кетет, биротоло кетет деген сөздөрдү кулагыма жетип аткан ошол мезгилде. Бирок рахмат, мен Курумбек Салиевичке ага киши кетирген жок, наоборот, сен давай тиги вице премьер болуп келесиң деп туруп ал жака алып кетти.
Вице деди, мамлекеттик катчыга эмне үчүн жылдырды кийин?
Ал мезгилде тиги Мадумаров катчы эмес беле.
Ооба.
Ага киши депутат болуп туруп төрага болуп калды. Орун бир топко бош калып калды. Ага киши бир топко издезди көрүнөт, анан консультация алды көрүнөт. Анан бир күн чакырды дагы айтты, тиги сен мага керексиң. Өкмөтүңдү коюп мен жаныма кел, ушу кеңеш турган иштешкенге сага окшогон киши керек деп ошондой сунуш айтты. 2009-жылы тиги цари түзүлүп, баласы уже оң колу болуп, тиги Данияр Үсөнов өкмөт башчысы болуп калган мезгилде тиги эме жаңы мыйзам менен госсекретарлыкты жоюп жиберди. Анан жоюлуп мен жумушсуз калдым.
Урматтуу Азаттыктын угармандары, көрөрмандары, бүгүнкү биздин бийлик сырлары берүүбүздүн коногу Кыргыз Республикасынын мурдагы мамлекеттик катчысы, тарых илимдеринин доктору, профессор Нурулуу Досбол агай болду. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфирден жолукканча аман болуңуздар.
Эксперттер талдайт. Күн темасына чыккан талуулуу маселелердин түз эфирдеги талкуусу.
Биз айтабыз, конституцияга ылайык жалгыз бийликтин баардыгы булагы эл деп.
Аябай укмуш коргоого алынганыңда деле укугуңду коргой турган органдар ушинтип кордоп атса, бул бир тыйын экен да.
Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом, сунуштар жана эксклюзивдүү пикирлер.
Бийлик
Бүгүн Кыргызстанда жападан жалгыз бир адамдын колунда.
Албетте, бирде биринчи кезекте гарнамыда приоритет болуп ушул адамдардын жан коопсуздугу.
Мындан ары дагы Кыргызстандын кызыкчылыгына каршы келген позициябызды алдырган эч кандай чечим кабыл алынбайт.
Бүйүр кызыткан темаларды апта сайын эксперттер талдайт, берүүсүнөн түз эфирде талкуулайбыз. Берүүнүн телеверсиясын Азаттык орг сайтынан, YouTube-дагы каналыбыздан, Facebook, Instagram-дагы баракчалардан көрүңүз. Азаттык радиосунун эфиринен ар шаршембе, кайталоосун бейшемби күнү угаласыз. Коомдогу талуу маселелердин күнгөй тескери эксперттер талдайт программасында.
Азаттык радиосунан таңкы берүүбүздү улантабыз. Белгилүү агартуучу Шаналы Арабаев түзгөн алгачкы алипеге быйыл 98 жыл болду. Бүгүнкү күндө адегенде татар, андан кийин араб, латын, кириллица арептеринин негизинде даярдалып келаткан алипенин 16-чы мууну окутулууда. Сабаттуулукка үйрөтүүчү негизги окуу куралынын таржымалы жана бүгүнкү деңгээли тууралуу суроолорго педагогикалык кызматкерлерди кайра даярдоо институтунун директору Алмазбек Токтоманбетов жооп берди. Маекти Бурулкан Турдубек кызы уюштурган.
Айрым маалымат булактарына караганда туңкуш кыргыз алипеси Шиналы Арабаевдин авторлугунда реформаланган араб арипинин негизинде кыргыз алипеси деген аталышта 24-жылы 16 апрелде жарык көргөн экен. Туурабы анан анын өзгөчөлүгү эмнеде болгон? Адегенде ушул тарыхына кайрылсак.
Биринчи алипе өзү 1911 жылы жанагы Шаналы Арабаев менен бул Уфа шаарында окуп жүргөндө Хафиз Ташникеев деген казак студент менен бирге алар алипе жакетте окуу деген түзүшкөндө бул алипенин биринчиси өзгөчөлүгү жанагы созулма үндөр болбой калган, анан көбүнчө жанагы татар тилинин өзгөчөлүктөрүн башка түрк тилдеринин өзгөчөлүктөрү менен кеткен болчу. Анан кийин 24-жылы сиз айтып аткан жанагы Шаналы Арабаевдин кыргыз алипеси деген китеп чыккан. Себеби ага чейин жанагы биринчиси кыргыз казак үчүн бирге бир алипе болсо, кийин Байтурсунов болсо 14-жылы өзүнчө алипе жазып, 20-жылы өзүнчө алипе жазып казак тили бөлүнүп кеткен да. Анан ошондо 24-жылы Арабаев өзү араб арибинин негизинде 24 тамгадан турган алфавитти негиздеп, ошол алфавит менен анын кыргыз алипесин жазган.
Демек ушул 11-жылы биринчи алгачкы алипе пайда болгон деп айтсак болобу же 24-жылдан эсептелеби?
Жок, болот. 11-жылы болгон, ал анткени 11-жылдагы китеп деле кыргыз казакка орток болгону, кыргыздардын көбү деле ошону менен мындай сабатын ачкан деп айтсак болот да. Бул Кыргызстанда жакшы эле колдонулган.
Ооба, ошол жылдар эми ал толук сабаттуулук жөнүндө элек болчу да. Анан ошол жылдары Касым Тыныстанов чоңдор үчүн алипени, анан Эшеналы Арабаев сабатсыз чоңдор үчүн алипени жазган экен. Өзү негизи булардын айырмасы эмнеде, анан максатына жеткенби ошол учурда?
Бул советтер союзу орнап туташ сабатсыздыкты жоюу иш жүргөн да. Ошон үчүн Арабаевдин жанагы 24-жылдагы алипеси Кыргызстанда абдан кеңири колдонулган деп айтсак болот да. 24-жылдарда Кыргызстан толук сабаттуу болгон эмес, эми баягы көпчүлүк сабатын ачкан. 27-жылы биз немеге өткөнбүз, тиги латын арибине өтө баштаганбыз да. Ага чейин Тыныстановдун чоңдору үчүн алипе деген китеби чыккан 26-жылы. Муну дагы араб арби менен чыккан китептердин бири. Анан 27-жылдан баштап латын арибине өтүп калган үчүн андан кийинки китептер Карасаев менен Арабаевдин китеби, Сагын Наматовдун китеби, Болот Юнусалиевдин китеби, Жунушалиевдердин китеби, Каримов дегендер жазган. Анын баары латын арибине кеткен. Эми биринчи өзгөчөлүгү эмнеде болгон дегенде, алгачкы алипелердин эң эле негизги өзгөчөлүгү элге жалпы маалымат беришкен. Кыргыз элинин жашоосу жөнүндө, мал чарбачылыгы жөнүндө, бакчылыгы жөнүндө, деги эле күнүмдүк турмуш жөнүндөгү маалыматтарды абдан кеңири беришкен да. Анан бул мындай үч тамганы талкуулап өтүп, өздөштүрүп алып, анан ошолордон сөздөрдү кураштырып, анан дагы үч тамганы өтүп ушундай кетишкен. Бирок ал жерде албетте биринчи алипелердин кемчилиги ошондо болуп калган. Баягы сөз жыштыгы деген түшүнүк болгон эмес да. Кайсы тамга көбүрөөк колдонулат, кайсы сөз көбүрөөк колдонулат деген шашылыш жазылгандыктан булар кээде жөнөкөй тыбыштарды алдыга коюп алган учурлар болгон да. Негизи алипенин эрежеси боюнча балдар каткалаң тыбыштарды жакшыраак кабыл алат, анткени ал жакшы угулат да. Азыркы бүгүнкү күндөгү алипелерде ушундай принцип сакталат.
Алмаз мырза, андан бери эми алипе китеби кеминде эле бир 13-14 жыл өркүндөтүлүп өзгөртүлгөндүгү айтылып келе
жатпайбы? 15 жыл.
Бүгүнкү алипенин өзгөчөлүгү эмнеде? Анан сабаттуулукка үйрөтүүдө өз милдетин жетиштүү аткарып жатабы азыр?
Алгачкы алипелердин бир өзгөчөлүгү ушунда болгон, бул биринчи алипелер саясатташкан эмес. Жана саясат анча бекем орун элек болчу да, ал кезде мисалы кыргыз элинин турмушу жөнүндө каалагандай жазышкан да. Анан акырын акырындык менен биз латын арбине өтүп, анан кийин кириллица арбине өткөндөн кийин союздук саясатта көчөгөндөн кийин баягы улуттук өзгөчөлүктөр акырын акырындык менен азайып кеткен да. Көбүрөөк баягы советтер союзунун идеологиясы кийинки китептерде кире баштаган. Анан акыркыларды ала баштасак, эгерде 61-жылы Турушбеков менен Рыспекова Алпегитева жазганда, анан 81-жылдан баштап Рыспекова менен Сартбаев Алпегитева жазган бул китептер менен биздер окугандык да, көрүп калдык. Мен ал кишилер менен иштешип калдым. Каратай Сартбаевич менен дагы, Бурулбек Рыспекова менен дагы иштедим. Кийинирээк китепти жаңы заман кылайык кетириш керек деп Зайраш Маразыкова деген ал киши экөөбүз бир кабинетте отуруп иштедик. Алпегитевин чыгарды. Бул жаңы муундагы Алпегитеви деп союз тарткап аткан кезде бул дагы бир топ алгылыктуу балдардын жанагы жаш өзгөчөлүктөрүн жаңы методологиялар киргизген алпе болчу. Бирок айрым бир принципиалдуу каталарды кетирип койду да.
Кандай
созулмадан анан сөздөрдүн жазылышын айтылышындай кылып кийин кайра эрежеге өтмөй бир эле сөздү окуучу эки башка кабыл алган учурлар болду да. Маразыковадан кийин Сулайман Ысбайевдин алпеси чыкты. Бул китептин артыкчылыгы эмне деле? Бул китептин артыкчылыгы улуттук өзгөчөлүктөргө, Манас эпосуна, улуттук баалуулуктарга күчтүү басым жасалган китептердин бири болду. Бул жагынан ал китептин мыктылыгы ошондо деп айтсак болот. Андан кийин бүгүнкү күндө окутулуп аткан Кубаталиевалардын китеби, Кубаталиева жана башкалар деген үч автордун китеби бүгүн ошол китептер колдонулуп атат, алпе китеби. Бул китеп дагы мындай жаңы методикалык өзгөчөлүктөрдү өзүнө камтыганга аракет кылды. Бирок кемчилиги эмнеде? Бул китептин техникалык тапшырмасын жасап атканда эле туура эмес жасап коюшкан. Форматы дагы биринчи класска ылайык келбеген формат, анан көлөмүн абдан кичинекей кылып коюп толук маалыматтар батпай калган да. Жалпысынан алып келгенде бүгүнкү алипбелердин бир эки үч кемчилиги катары, мындай алтын жактары катары көрсөтсөк болот. Бул биринчиси алипбеге чейинки мезгилге азыраак убакыт берип коюшат да, анан кийин балдар кыйналып калышат. Негизи бул илимий жактан көп изилдөөлөр жүргүзүлгөн. Мисалы Россияда Эльконин деген абдан сонун алипбе түзгөн да, азбука түзгөн, көпкө чейин колдонулган, азыр да колдонулуп жүрөт. Ошол кишинин изилдөөсү боюнча бул алипбеге чейинки мезгилде канчалык жакшы мазмунду өткөрсө, анда келечегинде бала кыйналбайт. Алипбеге чейинки мезгилде тыбыштар жөнүндө сөз болот да. Мисалы үчүн тамга жөнүндө окуштун кереги жок. Турмуштагы үндөрдү угузуп, турмуштагы сөздөрдү угузуп, анан ошолорду бөлүп тамга менен эмес, жанагы символикалык түрдө бир сөз, мисалы апа деген сөз болсо, ал үч бөлүктөн турарын фигура менен, тегерек фигура менен, төрт бурчтук фигура менен да ордуна коюп өздөштүрүшөт да, анан үндү үнсүз деген маселелер ошолден кетет. Биз ошол нерселерге мындай кененирээк басым кылбай туруп эле сразу дароо сөздөрдү кошуп тамга коюп кетебиз дагы, кийин ошол жанагы көп балдардын жазып атканда грамматикалык жактан көп каталарды кетиргендиги, тамгалар аралаштырып ийгендиги ушул жерибиздеги кемчиликтин негизи болуп калат да.
Негизи алипе деген бул адамды жөн эле жазууга, окууга үйрөтүү эмеспи, интеллектин калыптоо, дүйнө таанымын арттыруу дагы максаты бар да. Ушул үмүттөн алганда, ушул үмүттөн алганда бүгүн дагы эле алипени жаңылоо муктаждыгы бар турбайбы, анда эмеспи?
Жаңылоо муктаждыгы бар. Бизде дагы бир экинчи чоң кемчилик бар да, бул алипе жазып аткан адамдар көп жүрүп учурда ошол 6-7 жаштагы балдардын курактык өзгөчөлүгүн көп учурда эске ала алышпайт да. Чоң кишилердин көзү менен карашат. Бул 7 жаштагы бала моундай болуш керек деп. Бирок 7 жаштагы баланын өзүнүн кабыл алуу өзгөчөлүгү бар да, бир жаңы маалыматты өздөштүрүү өзгөчөлүгү бар да. Ошол нерселер жана психологиялык өзгөчөлүгү, курактык өзгөчөлүгүнө келгенде кемчиликтер бар. Мисалы 7 жашта өзү балада курактык кризис болот. Биз бул алипбеге келгенде көпчүлүк учурда буларды оюн формасында тамгаларды үйрөтүп, оюн формасында сабатын ачпастан мектептин окуучусу катары кээде теориялык билимдерди күчөтүп берген учурлар да бар да. Анан биз ушул багытта 2007-жылы алипбе китебин сунуштаганбыз министрликке, конкурска катышып конкурстан утуп алганбыз алипбе китебин. Ал кызыктуу ынтымак тамгалар деген кийин комплектте чыкты. Ал эмнеден турат эле? Ал деген тамгалар бири бири менен кантип айырмаланат, тамга турмушта эмнеге окшош деген кичинекей таблица бар. Кичинекей кагаздардан бүктөп эле бир тамганы экинчи тамгага алмаштырып койсо болот турган. Ушун оюн формасында болчу да, ырлар менен коштолот. Мисалы тик таяк сызып үстүнөн оңго сызсам ы болду, андан кийин ылтый тартсам п болду, туура таяк ылдый жылып ны болду, этегине куйрук кошсо мың болду деп биз эксперименттеп көргөнбүз. Балдар менен абдан мындай кызыктуу өткөн эле да, бирок тилекке каршы алып чыккан эмес. Ошол мен экинчи чоң кемчилик бүгүнкү алипбе китептеринин, бул баланын жан дүйнөсүнө түшүп мажбурлап үйрөтүү эмес, оюн формасы аркылуу ошол тамгаларды бири бирине кошконду, окуганды үйрөнүп кетсе деген максат. Анан үчүнчүсү, сиз айтып аткандай, бүгүнкү алфбелерде кемчилик ошол көбүнчө эле биз сабат ачык эле басым жасай беребиз дагы, алфбе деген бул дүйнө таанында турган баланын жан дүйнөсүн калыптандыра турган окуу куралы да. Ошол жерде жанагы баланын өзүнүн мисалы достору жөнүндө, өзүнүн турмушу жөнүндө, 6-7 жаштагы жашоосу жөнүндөгү маалыматтар азыраак. Биринчи класска келгенде эле Манасты берсек көп учурда кабыл ала албай калышы мүмкүн. Ошол эле учурда Манастын бир окуясын эле кичинекей бала кездеги жоругун эле кыс берсек, анда аны башкача кабыл алмак да. Эң чоң кемчилик ошол балдардын деңгээлине автордордун түшө албай калып аткандыгы болуп
турат. Түшүнүктүү. Анан сиз саясатташпаган деп айтып кетпедиңизби? Саясаттан канчалык көз каранды ушул алипе мисалы?
Бул алипени саясаттан көз карандысы эле жасаса болот. Анткени ал жерде тамгаларды анан текстер болуп кетет да. Баягы союз учурунда түздөн түз баягы компартия деген сөз болуш керек эле, партия деген болуш керек эле, комсомол, пионер деген болуш керек эле болуш керек болчу да. Бүгүнкү күндө мисалы үчүн ошол эле нерселерди саясаттан алысыраак эле, бирок улуттук баалуулуктарды сактоо менен жасаса болот. Бул автордордун эле мындай деңгээлине жараша деп айтат элем да.
Качан жаңыртуулар жөнүндө азырынча так план жок?
Министрлик окуу мектептери жаңы формасын өттү. Эгерде мурдагыдай жана конкурс жарыялап тендер өткөрүп отурбай эле, азыр авторлор, издательстволор өздөрү эле бүгүнкү күндө талап бар, ушуну биз жаңыча алып келдик десе, дароо эле министрлик аны экспертизадан өткөрөт дагы, апробациядан өткөрөт, анан мектептерге сунуш кыла берет. Мисалы алтургай бир алипе китеби болсо, экинчи бир авторлор биз мындан жакшы алипе жаздык десе, анда алып келип туруп ошол экспертизадан өткөрүп эле мектептерге кое берсе болот да. Азыркы жаңы жоболор ишке кирип калса, мына азыр даярдап атабыз, бир 2 айдын ичинде ишке кирип калышы мүмкүн. Анда жаңы эрежелер кирет, жаңы эрежелердин негизинде ким каалаганы каалаганча да кетет деп келип министрликке сунуш кылганга укугу болот.
Чоң рахмат Алмаз мырза, ийгилик болсун.
Рахмат силерге да, ийгилик.
Педагогикалык кызматкерлерди кайра даярдоо институтунун директору Алмазбек Токтомамбетов менен Бурулкан Турдубек кызы маектешти. Ушуну менен Азаттык радиосунун таңкы берүүбүздүн алгачкы бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Бир аздан кийин уктуруубуз улантылат.
Эжесиңдилер кийин уруңуз.
Кыргызстанда ыдык көрсөтүүгө каршы кампания өтүп жатат. Демилгени шоу-бизнес өкүлдөрү, активисттер, журналисттер да колдоого алышты. Эжесиңдилер берүүсүндө бүгүн ыдык көрсөтүү же болбосо харассмент деген эмне, анын кесепеттери менен кантип күрөшүү керек деген темада сөз кылабыз. Берүүнү мен Алия Суранова жана Айгерим Акылбекова болуп алып барабыз. Студиянын конокторунан да тааныштыра кетсем, Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын тергөө кызматынын жетекчиси Октябрь Маканбаев, жогорку кеңештин депутаты Эльвира Сурабалдиева жана бир Кен улуттар уюмунун теңдик нуру демилгесинин гендердик эксперти Римма Султанова. Студияга кош келипсиздер, саламатсыздарбы?
Жогоруда сөз болгондой эле ушул компаниянын алкагында Евробиримдик жана Бириккен улуттар уюмунун колдоосу менен теңдик нуру деп да айтып өттүк. Демилгесинин алкагында ушул атайын ролик даярдалган эле. Ал роликте ушул ыдык көрсөтүү деген эмне, аны коомчулукка түшүндүрүп берүү жана себептерин дагы айтып берүү максатын көздөгөн экен. Эмесе ал туурасында кыскача көрүп алалы, анан талкуубузду баштайбыз.
Саламатсызбы? Сиз ыдык көрсөтүү түшүнүгү менен таанышсызбы? Ыдык көрсөтүү адамды кемсинткен, анын жеке чектерин бузган ар кандай кабыл алынгыс аракеттер. Бул көбүнчө аялдар жана кыздарга карата жасалган зомбулуктун түрү. Мисалы, денеге тийишүү, кармалоо, адепсиз сөздөр, же тамашалар, шылдыңдоо, артынан түшүү, аңдуу, шантаж, сексуалдык ыдык жана башка ушул өңдүү учурлар. Ыдык көрсөтүү дээрлик бардык жерде, жумушта, көчөдө же социалдык тармактарда болушу мүмкүн. Изилдөөлөргө караганда Кыргызстанда ар бир 4-нчү аял жумуш ордунда жыныстык асууларга туш болот. Эгер сиз ыдыкка кабылсаңыз, сизде эч кандай күнөө жок экенин түшүнүңүз. Эгерде сиз адамдын жүрүм турумунан ыңгайсыз болсоңуз, аны дароо айтыңыз. Сизге жазган SMS билдирүүлөрүн скриншот кылып сактаңыз. Диктофонго жаздырып, видеого тартып алганга аракет кылыңыз. Жакындарыңызга айтып, жардам сурагандан коркпоңуз. Сиз мындай учурга кабылгансызбы? Пикир калтырыңыз.
Мынакей жогоруда биз ыдык көрсөтүү же болбосо ушул дүйнөлүк бир термин дейбиз беле, аралык харасменттин баштапкы түшүнүгү туурасында роликти көрбөдүкпү? Римайым дегенде эле сизден баштасак да, эксперт катары, бул ыдык көрсөтүүнүн кайсыл учурлары бизде кеңири таралган жана ушул көйгөйдүн масштабын канчалык деп айта алабыз Кыргызстанда?
Бул негизи бүгүнкү күнү маселе эмес. Бул деген канча жылдан болгону менен, бирок мындай публичныйга чыгарганга эч ким эметчи эле эмес да, ачык айтчы эле эмес. Анан биздин депутатыбыз мына биздин бүгүнкү күндө эле чогуу биз менен талкууна Элвира айымыбыз баштаган менен жогорку кеңештен ошо сунуш берип, негизи мыйзам сөзсүз керек. Эмне себеп биз бул бүгүнкү күнү кээ биркилер мындай башкача түшүнөт экен ыдыктычы. Мисалы комплимент катары, баягы стереотипти мындай ченем, бир өзгөчө ченемдер болгону менен буну болсо мындай зомбулуктай көрчү эмес эле да. Кивроу деген бир өзүнчө тармагы бар, ошол кивроунун аркылуу биздин активисттерден ошол элдердин сунуштарды угуп атсак, ошол жакта көрүп атабыз. Студент катары жакта, мисалы студенттер айтып атышат, биз мындай өзүбүздү мындай безопасный сезбей калабыз да. Мисалы общественный маршруткалар ичинен, университеттин эле ичинен ар кандай ошону окуялар турат да, эң коркунуч бул үй бүлөнүн ичинен. Ошол жакта кээлер айтылбайт, ачык айтпайт эч ким. Аны десе мындай уят нерсе көрөт да.
Табуу темалардын бири.
Сөзсүз
ооба. Римайым, кайра эле ушул ыдык көрсөтүүнүн баштапкы түшүнүгүнө кайтып келе турган болсок да, биз ушул мына компаниянын алкагында дагы 30дан ашык блогерлер соц тармактарда маалымат менен бөлүшүп, анан колдонуучулардын пикир калтырууну өтүнгөн да. Мен аларды анализдеп карап чыкканда деле өтө бир пикир, өзүнүн окуясын айткандар сейрек кездешкен. Ошол эле кезде көбүн эсе сексуалдык ыдыкты гана ыдыкка катары эсептешкен. Демек коомчулуктагы бул харасмент, бул бир гана сексуалдык ыдык деген бир балким стереотип деп бир ойдо дагы экен деген ойго келебиз да, түшүнүккө келебиз. Мындан улам азыр биз жогоруда роликте көрүп атабыз, сиз өзүңүз да айтып өттүңүз, аңдуу шантаж, Азида Канатбекованын окуясындагыдай маселен, же болбосо комментарийлер, комплименттер сага жакпаган, ушулардын баары тең ыдыкка кирэрин эл түшүнөбү жана ушундай сыяктуу майда барат, бирок билинбеген учурлардын кесепети кандай болушу мүмкүн да?
Ооба, көбүнчө биздин эл арасынан мындай бир ой калды. Ыдык дегенде биз сразу сексуалдык жактан эле карап чыгышат көбүнчөчү.
Анан зордуктун алдындагы мындай бир эме катары
кармалоо
жок, физикалык деп койсом да. А бул жакта биз айтып аткан особо бүгүнкү күнү именно мындай карап чыксак, интернеттен ар кандай комментарийлер жазылган менен, кадимкидей бир ватсап аркылуу, смс аркылуу, ар кандай сөз аркылуу ошондой мындай ыдыкты көрсөтүп атышат дегеним да.
Элвира айым, азыр мындай сизге кайрылайын. Кыргыз аял судьялар ассоциациясы 2019-жылы изилдөө өткөрүп, анан ошол изилдөөсүнө ылайык өлкөбүздө жумуш ордунда ар бир төртүнчү айым ушул ыдыкка, харасментке кабыл болот экен деп ушундай жыйынтык чыккан да, асылууга дуушар болот депчи. Ошол учурда ошол эле кезде ошол айтып берген аялдардын 80% ошол мамлекеттик мекемелерде иштейт экен дагы, анан алардын 70% 20-38 жашка чейинки аялдар экен э. Бойдок же болбосо күйөөсү бар деле катарда кызматкер айымдар болуп чыкты да. Анан сиз ушундан улам жумуш ордунда ыдык көрсөтүүгө каршы күрөшүү боюнча мыйзам долбоорун сунуштагансыз. Анан азыркы ошол мыйзам долбоорунун статусу кандай? Азыр кайра депутат болуп жаңы созывда жаңы чакырышты отурасыз, ушул демилгени кайра көтөрүп чыгуу идеясы барбы?
Жалпы эми ал кезде харасмент деп чыкканбыз биз. Ошондо биз бул маселени 2018-жылы парламентте мен көтөргөндөн кийин бир жылдай абдан чоң талкуу болду да, коомдо ар кандай сөздөр болду. Мага карата деле бир топ мындай жеке аброюма шек келтирген комментарийлерди окуп жаттым. Анан тамаша дейсизби, ошол тамаша чегинде да көрүп жатышты. Эң өкүнгөнүм мен үчүн мындай эң мындай таң калыштуу, өзүм менен эле бирге отурган айым коллегаларым да мындай күлгөндү иретте тамаша иретине кабыл алып жатышты да. Бирок изилдөөлөрдү бир жылдан кийин 2019-жылы өткөргөндөн кийин ошол ассоциация аркылуу натыйжалары эми шок болду деп айта албайм да, анткени бул айымдардын арасында жалпы биздин айымдарыбыздын ортосунда биз курбулаштар, достор, жакындарыбыз менен сүйлөшкөндө коллегалардын арасында баардыгына эле белгилүү маалымат да, баардыгы эле билет. Бирок биз өз арабызда деле ушуну тамаша катары көрөбүз да. Эми ушундай болуп калды, эми таарынба депчи. Башыман өткөн окуяны 2018 мен деле коомго ачыкка чыгып ушуну айткандан кийин бир топ эле өзүм стресс болдум. Мен жаш деле, мындай жаш эле кыз эмесмин, бирок мен үчүн ошол убакта коллегалар жактан мен бир кезде парламенттин төрагасынан да кайрылгам да. Ушундай негатив болуп жатса, эмнеге сиз мени колдогон жоксуз десем, чөчүп кеткендей да мамиле болду да. Жок, Эльвира, биз баарыбыз колдоп атабыз эми, бирок баары бери бир жылдай ушу тамаша чегинде жүрдү да бунун баарычы. Анан ассоциациядан изилдөөлөр жүргөндө натыйжаларын биз парламентте презентациялаганбыз да. Парламентке, коомго ачыкка чыгып ушундай болуп атат. Мен эми 2020 жылдын октябрь айында деген парламенттен кетип, ошон 6-нчы чакырылыш менен иштеп баштаган, биз ошол мыйзамдын үстүнө иштеп баштаганда мен парламенттен кетип, андан кийин өкмөттө кыска мөөнөттө эле иштеп калдым. Бул маселени трудовой кодекс менен кийин ишке ашырабыз деп токтоп калдык да. Мен тарабынан токтоп калды да. Бирок менин билишимче эл аралык уюмдар, эксперттер тарабынан, Римма айым деле бул жерде отурат, айтып атат, буюрса бул мыйзамга айланып буну биз алып келебиз.
Эльвира айым, эгерде биз мыйзамдын алкагында эле эмеспи, эмоционалдык жактан айта турган болсок да, сиз өз мисалыңызда ыдыкка кабылган аял кандай сезимдерге туш болушу мүмкүн? Мисалы, сиз толук укуктарыңыз жөнүндө, ыдык туурасында маалыматты билген, ал тургай мындай макамыңыз боюнча да жогорку кеңештин депутаты болуп туруп, ушундай ыдыкка кабылгандан кийин да айтып атпайсызбы, кесиптештери менен да ар кандай сөздөр болду, же болбосо балким өзүң күнөөлүүсүң, өзүң ошол нерсеге себеп болдуң деген биз аябай бир көп пикирлер айтылат да аялдарга карата тескерисинче.
Ооба, айгерим айым, мындай болуп калды да, эң биринчи мен эми эскирип муну кайра эстетип кетсем, бул деген лифтте болгон окуя болчу. Ошол лифттен чыккандан кийин эле эң биринчи мен өзүм чыгып алып туруп өзүмдү карадым да. Кийген мен эми абдан консервативдүү кийинем да, тизеден ылдый юбка кийем, анан жабык костюм, жакет, пиджактарды кийип жүрөм. Өзүмдү карап алып туруп, же кыска юбка кийбесем деп мен ойлоп турмун да. Ошого аябай кийин уялдым да. Мен дагы ошондой стереотиптер менен чоңойгон кыз экенмин депчи. Анткени деген өзүмдү карап алып туруп, биз көнүп турбуз да, биз ушу коомдун таасири ушунчалык чоң да. Сен алтыдан кийин караңгыда бир жерде жүрсөң сен күнөөлүүсүң, кыскараак юбка кийинип алсаң сен күнөөлүүсүң, анан боенуп алып татынак болуп жүрсөң сен күнөөлүүсүң деп бизде бүт жерден айымдарды күнөөлөшөт да. Кыз деген өзүңдү караш керексиң, сен ошого жеткирдиң, бул жерде күнөө сенде деп 100% баарын деген айымдар такышат да. Ошол учурдан кийин чыгып алып мен андан кийин парламентке блок, мен твиттерде жазгандан кийин бул парламентте тарап кетти да. Ошо коллегалардын мамилесин көргөндөн кийин, жакындарымдын стресс болгонун көрүп алып, бир чети менен бир тууган иним бар, жакын менин досторум бар, анан 65-теги азыр 65-те апам бар. Апам чалып алып ошол ыйлаган кези менен эсимде да, Эльвира эмне болуп кетти, сени сабап кетти, эмне болуп кетти деп, менин апам деле кандай болуп кетти деп мындай көп мындай чоң аягы деген ушак ушак болуп кетти да. Кийин ушунчалык эмоционалдык жактан аябай стресс болгонумду, мына канча жыл өттү, 4 жыл өттү, ошол убакыттан бери жок, бул мыйзам ишке ашырылыш керек. Бирок мен бир нерсесине баа бердим, буну ачыкка чыгаргандан кийин абдан көп айымдардан фейсбуктун мессенджерине, личкага абдан көп каттар келип баштады да. Мамлекеттик жоопкерчиликтүү кызматта иштеген чоң биздин аялдарыбыз, анан биз негедир ыдык деген асылуулар жаш гана кыздарга болот деп ойлойт экенбиз да. Бирок 50-дөн ашкан менден улураак эжекелер чалып жатышты, жазып жатышты, Эльвира ушул мыйзамды туура айтып атасың, мына элге деле айткандан уяласың, мен ушу жашым ушундан 50-дөн ашып калдым, бирөөгө айтсаң шылдыңдайт депчи. Бирок ушундай мыйзам керек, буга чек коюлуш керек, биз көнүп калып турбуз деп, мен деле кызым бар, мен деле мына неберем чоңоюп атат, ушундайды токтотуш керекпиз деп айткандан кийин мен ойлойм, бул мындай туура жолго бардык деп мен ошол убакта деген мыйзам жөнүндө толук кандуу биз иштеп баштадык да.
Мен үчүн кызык нерсе да, өзү көптөгөн айымдардын үн катпай жүргөнүнүн артынан канча эркектер дагы эле ошол жасап жыргап жүрүшөт да. Үй бүлөлөрү бар, мындай карасаң аябай мындай үлгү катары келтире турган эле жакшы позицияларды ээлеген эркектер.
Бирок Али айым, эгер ошол мырзанын мийликте жүрсө, эгер ал мырзанын колунда каражат болсо, ал мындай алдуу күчтүү эркек болсо, анын жанындагы айымдар ошентип жабыркаса, ал жазасын сөзсүз көрсөтөт. Башка жолдор менен. Физикалык жактан болобу, же ошол иштеген адамды жумуштан алганга чейин баранучуларды, мисалы мен билем да алардычы. Анткени ал эркек деген бул менин аялым, бул менин жакын адамым, менин карындашым, менин эми тааныш билишим, мен мага ишенген, мага таянган аял деп туруп, ал өздөрүн тегерегиндеги чөйрөсүндөгү аял болсо, аларга болушуп, ошондой эркектерге жазасын көрсөтүшөт. А бирок чөчүн айымдарга аркасында атасы, агасы, жолдошу жок айымдарга болуша турган жалын анын жакын эркектеринин колунан келбесе, аларга болуша турган мыйзам жок экен да.
Мен укук коргоо органдарына келген мырза, сизге кайрылгым келип турат. Ушул Борбор Азияда бир да өлкөдө негизи харассмент түшүнүгү мыйзам алкагында кирбептир да. Бизде деле анан ушул коңшу өлкөлөрдө деле харассменттин айрым учурлары, да көрсөтүүнүн айрым учурлары ушу майда бейбаштык катары саналып, ага чара каралган экен. Ал эми биздин ушул сиздердин практикаңыздарда кандай ыдык көрсөтүү боюнча кайрылгандар болобу, жана көбүн эсе алар кайсыл учурлар, аларга кандай жаза каралат?
Харассментке ылайык келген кыймыл аракеттер бул Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексине 156 беренесинде көрсөтүлгөн жана ошондой эле Кыргыз Республикасынын укук бузуулар кодексинин 126 беренесинде көрсөтүлгөн да. Токтолуп кетсек, башкача айтканда 156 берене бул сексуалдык мүнөздөгү аракеттерге мажбурлоо. Бул жерде шантаж кылуу жолу менен же болбосо жабырлануучунун материалдык же башкадан көз каранды болгонун пайдалануу менен жыныстык катнашка, бача баздыкка, лесбияндыкка же сексуалдык мүнөздөгү башка аракеттерди кылууга адамды мажбурлоо да. Буга 5 жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажыратуу жазаланат.
Кандай арыздар келип түштү эле ошо сиз берүүгө чейин, эфирге чейин айтып көрсөтүп берип атасыз беле?
Негизи мындай фактылар бизде жок эмес, бар. Бул негизи биздин Бишкек шаарында баарыңарга белгилүү болгон эми жанагы интернет булактарына массалык маалымат каражаттарына чыккан эмелер бар. Мекемелерди атап айтпай эле коеюн, эми бул боюнча кылмыш иши козголгон өз убагында 11 октябрь 2019 жылы бир жараган 91-жылы туулган бир кыз кайрылган. Ал жерде ошонун жетекчиси ушундай туура эмес мамилелерди кылып, анан шантаж кылып, ушундай бир эмеге туура эмес мамиле жасап жатат депчи. Эми ушундай ыдык көрсөтүү жасап атат депчи. Бул боюнча териштирүү органда алгачкы текшерүү жүргүзүлгөн. Тергөө тарабынан бул 1-май районуна. Анан тергөө амалдарынын негизинде бул иш жабылган да.
Кыскартылган дегенде, кыскартылган дегенде кандай? Эгер
кыскартылган мисалы. Жок, бир эле кейс эмес, эми бул жерде арыз жазуудан кийин баш тарткан да жабырлануучу.
Бишкек шаардык ички иштер бөлүмү да атайын харассмент боюнча роликти тартып, былтыр бир жомурда коомчулукка маалымат түшүндүрүүгө аракет кылган экен. Анан эми мындан улам, демек силер ушундай сыяктуу кейстер менен жолугушуп жатасыңар, ишиңерде деле иликтөө иштериңи жүрүп жатканыңызды азыр көрсөтүп жатпайсызбы, айтып жатпайсызбы? Кантип аныктаса болот? Мисалы бир арызды айтып өттүңүз, жабырлануучу кайра арызын жазуудан баш тартты деп, ыдык көрсөтүүнүн ушул аныктоо механизмдери кандай берилген? Ал балким сыртта эгерде бирөө кол тийгизип кетсе, же болбосо шантаж кылган кезде, же болбосо балким манипуляция, билбейм, ошол нерсеге алып келген, билбейм, жыныстык катнаш деп айтып өттүңүз, аны кантип аныктайсыңар? Кандай механизмдер ишке ашат?
Эми негизи бул жерде харассменттен жабыркаган же кабылган адамдар болсо, бул жерде коркпостон жана уялбастан жергиликтүү укук коргоо органдарына кайрылуу зарыл. Ар бир харассмент учурун видеого же аудиого жазып алып, күнүн, убактысын, ордун жазып, күбөлөрдү эстеп калууга аракет кылып, бул милицияга же сотко кайрылганда абдан жардам берет да, аябай өзүнүн таасирин берет да, далил катарычы. Анан кырдаалды коомчулукка жарыялоо да маанилүү. бул кыйын болушу мүмкүн, бирок мындай аракеттерди токтотуунун жакшы механизми деп эсептейм да.
Бирок мындай эгерде ушуну тартып алганга же жазып алганга мүмкүнчүлүк болбой калса, жөн эле келип сөз менен айтып аныктап берсе анда мыйзам.
Эми бизде чынын айтканда бизде
негизи
өзүбүз демократиялык өлкө болгондон кийин бизде эң биринчиден ар бир инсандын, ар бир адамдын укугу өйдө турат да. Бийик дегендечи. Анан бул жерде ар тараптуу биз объективдүү, анан толук кандуу териштирүү кылышыбыз керек да. Анан ар кандай ситуация болушу мүмкүн да, ар кандай жагдайлар болушу мүмкүн. Ошонун баарын ар бир келген инсандын, кайрылган инсандын, жарандын айткан сөзүнөн, кыймыл аракетинен баарын ошону изилдеп туруп анан чечим кабыл алса болот го дедим да.
Изилдөөлөргө таянсак, көпчүлүгү өзүн коргой албайт, анткени ал чын эле өзү деле ыдык турасына түшүнбөйт да. Кайсыл жерден өзүн коргош керек, кайсыл жерден балким өзүнүн мекендигинде кайсы бир адамдын уруксаты жок киргизишип атканын бир чекти мындай кесиш керек деген учурда. Биз ушундан улам ушу кесиптешим атайын шаар тургундарына дагы харасментчи ыдык көрсөтүү деген эмне, анан маалыматыңыз барбы деген суроолорду микрофон менен сунду эле. Адегенде элдин дагы пикирин угуп алалы, анан маегибизди улантабыз.
Прикосновение к женщине или кому-либо без его разрешения. Обычно в общественном транспорте, говорят, бывает такое.
А как это происходит обычно?
Ну как, там толпа стоят, прикасаются и все.
Харассмент это когда домогательство, типа, да?
А вы с этим сталкивались в общественном транспорте или на учебе, или вообще где-то на улице, например?
Ну, не пытались дотронуться, но, да, там свисты, не свисты.
А что вы при этом чувствуете?
Ну, чувствую жалость к ним. Типа, у них же тоже есть сестры, и если бы к ним так же относились, то, наверное, им бы было неприятно.
Домогательство, вот, если эркек айылга ошондой кылса, это уже вообще неправильно, да, туура эмес. Жок, эми өзүмчө уккансың, эми бирок мындай биринчи көргөн эмесмин да өзүм.
Харассмент, в моем понимании, это вторжение в личное пространство человека без его на то согласия. Неважно, это женщина или мужчина, харассмент может проявляться и в том, и в другом направлении.
А вы с ним сталкивались?
Харассмент, думаю, да, было, но это не было каким-то серьезным. Но люди часто не замечая могут вторгаться в твое личное пространство.
А я байкеч болчу сад и кисиякту мен журомандан. Бир машинада эки бала ошондо келди, номерин берсиякту ошо экен.
Кандай сезимдер пайда болот ошондой караңгыда жүргөндө бирөө ушинтип сураса?
Жаман, анан 2-3 күн сыяктуу ошондой жаман эми кыласың.
Ооба.
Коркуп атасың чыкканда.
По отношению к девушкам, скорее всего, в основном у нас вот так. Во многом везде вроде домогаются люди.
Жагымсыз болот эми мындай жолдон өтүп баратканда баардык эле мындай эрке балдар тийишет го, ошондой эле болот.
Ошондо кандай сезимдер пайда болот?
Коркуу сезим болот, мындай жагымсыз болот да, ыңгайсыз. Тийишкенде ар бир мындай кара кыз деген өзүн коргосо болот да, айтыпчы, анан эми мындай кол көтөрүп же кылса аны го мындай суд менен жазаласа болот.
Например, официант болуп иштеп жүргөндө бияка барып келбейли, анчака барып келбейли деп эле чакырышчы. Анан улуу эле кишилер, анан байке деп эле кетип каласың, эчтеке кылбайсың го.
Кандай сезимдер пайда болот ошондо?
Эми мен өзүм атам менен тең кишилер аябай жаман сезим болот. Уялып кетесиң го.
Это домогательство, то есть в отношении, когда по работе, да, или по другим причинам, может, учитель может там другого учителя, другого ученика, ну так, домогательство сексуальное, все. Может, они сталкиваются, но никто не скажет об этом, потому что это, как говорят, уят.
Мына бул сурам жолу мен өзүм да өткөргөм да, канча баягы балдар кыздарга келип харассмент деген эмне деп сурасам, көпчүлүгү эле чындап эле билишпейт да. Анан кийин бул жөнүндө маалыматы барлар көбүнчө баягы орус тилдүү жаштар болуп атат да. Демек мындай бир, мага мындай бир ой келди да, демек орус тилинде бул тууралуу, бул көйгөй жөнүндө, харассмент жөнүндө маалымат көп жайылып таралган да. Анан кыргыз тилдүү биздин жаштарда тилекке каршы көбүнчө бул жөнүндө маалымат жок экен да. Бул ошондо баягы кыргыз тилдүү мейкиндикте маалымат мейкиндикте дегенде бул жөнүндө чындап эле абдан сейрек же болбосо бир жокко эсе деп айтсак дагы бул окшойт э. Анан эми биз ушул кесепеттерин дагы карап талкуулап көрсөк, мында кыздар дагы айтып атышпайбы, биз эми унчукпай эле кетеребиз, эмне кыла алабыз, колубуздан эмне келмек эле деп чымынтип баягы унчукпай эле кайрылып эле качып кетүү да көбүнчөчү. Анан кесепеттеринди алып караучу болсок, бул мындай азыр кыздар өздөрү мындай эле күлүп мисалы жылмайып же болбосо уялып айтып берип атышат да, а чындап эгерде ичине баягы кыздардын, сиз да канча кыздар менен сүйлөштүмдү айтып атасыз, айтып берсеңиз психологиялык жактан, эмоционалдык жактан мисалдын келечекте жашоосуна кандай чындап баягы таасирин тийгизет. Болбосо бизди мисалы көрүп угуп отурган балким көп ушул теманы түшүнбөй аткандар дагы кайра айтышы мүмкүн да, силер кайра жок эле жерден көйгөй чыгарып алып өзүңөрчө эмне эле болуп атасыңар деп,
же болбосо комплимент айтса сүйүнбөйсүңбү тескерисинче деп э, ал кандай эле сага психологиялык жактан эмне жабыркатмак эле деген сыяктуу.
Эми жаш кезинде жабыркаган кыздар болсо, сөзүңүздү бөлүп койдум Римма эмне, кийинчерээк ал кыз үй бүлө курганда зордук зомбулукка каршы туруп бербейт да, ушу канча окуяларды айтып берип атышат. Биз эми ошону изилдеп сурамжылоо жүргүзгөндөн кийин, анан исследование жүргүзгөндөн кийин бир топ учурларда ушунчалык өзүн жаман сезип, аягында мындай жашоомо өзүнө өзү мындай эме кол кыйып мындай жашагым келбей жатты деген учурлар да көп болду, балдарды карагым келбей карай албай деле калдым деген учурлар көп болду деп энелер айтып жатышты. Кээ бир учурларда жолдошум айтайын десең үй бүлөлүү айымдар, ал жолдошум баары болуп туруп анын аякта ызы чуу чыгат, аягында камалып кетет деп ошондон да корктум деген окуялар көп болду.
Анан бизде да баягы бар эмеспи тарбияланганда да, акылдуу кыз ичиндеги болуп жаткан жаман нерселерин сыртка чыгарбайт, эч кимге айтпайт, жалаң жакшысын гана алып чыгат депчи. Мисалы ошол жактан дагы ошентип атып дагы балким э чоң таасир. Жок,
анан дагы
бул ичинде жаман болуп аткан нерселерди айта албайчы.
Бирок буну сыртка чыгарсаң, үй бүлөдө атасы, агасы, иниси, эркек туугандар бар болсо, бул намыс деген сөз да. Барып туруп сөзсүз түрдө ошол эркектин аброюна шек келет, ошол үй бүлө эркек, ошол үй бүлөдөгү эркектин аброюна. Анан ошол эркекти аргасыз бир кадамдарга мажбур кылып атасың дегенге чейин барышат экен да тегеректеги ошол билип калган окуяны билип калган адамдар. Эми бул барып туруп бирдеме кылыш керек да, бул колунан келбесе эмне кыла алат, а колунан келсе чын эле колунда бийлиги эми каражаты бар болсо ал жазалайт, аны биз угуп жатабыз. Бирок колунан келбесе барып туруп ошол учурларда аябай мындай психологиялык моралдык жактан жакын эркектер деле аябай жабыркашат да. Бир топ убакта мага каттар келип жатты да, менин жолдошум бар, кийин жолдошум билбейт, билип калса ал анысы деле мени иштебе деп атат, анда бирөөгө чыгып кет дейт, эмне иштеп атасың, значит сен тиги ошого бир эме берип атасың, бир повод берип атасың, сен бир мүмкүн себепкерсиң, же тескерисинче ошол ыдык көрсөткөн коллега болсо жумуштагы же жетекчиси болсо ал айтат экен, кийин чыгып калсаң жолдошуңа айтып койсоң же жакындарыңа же эркектерге айтсаң, келсе мен айтам, бул өзү күнөөлүү деп, мага өзү тийишип жатат. Анан бизде жанагы макал бар го, кунажын жөнүндө, и ошондой сөздү мисалдарды келтирип анан тескери сен өзүң мага тийишип жатасың деп тескери бурмалап жүргөн учурлар да болуп жатыптыр.
Ошондо агрессорго аябай жакшы жардам бере турган макал да.
Чечүүчү жолдорго киргиле турган болсок да, мисалы ушул былтыр эле биз ушул студияда дагы бул теманы талкууладык элек, Кыргызстан Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинен аялдар үчүн мындай кооптуу бир өлкөлөрдүн катарына кирди деп, ушул изилдөө бир индекс ошону көргөзгөн болчу да. Мындан улам Элвира айым, жанагы эле мыйзам темасын эгер биз уланта турган болсок, сен эгерде мен мисалы өзүм Кыргызстан жаранда болсом, мен өзүмдү коомдук транспортто, көчөдө, үйдө, жумушта, окуудабы, кайсы жерде болбосо дагы кооптуу сезишим керек да, мамлекет мага ошол нерселерге шарт түзүп бериш керек да. Демек харасмент туурасындагы, эгер ыдык көрсөтүү туурасындагы мыйзам ишке кире турган болсо, анын механизмдери ишке ашыруу кандай болушу мүмкүн, жана ошол кооптуу түзүп бергөө балким жаныңыздагы ушул укук коргоо кызматкерлерине бир рычаг болуп бере алабы, жардам болуп бере алабы?
Эми биз бул мыйзамды талкуулап жатканда чет өлкөгө мисалдардын бири болуп, биздин менталитетке окшошураак Грузия барып келгенбиз да, алардын деле мырзалары, менталитети биздикине окшош да, кызга кыздарга аларга бүт жерден тыюу. Эми азыркы Грузия эмес, менталитет жөнүндө айтып атам да, эски Грузиядагы мындай ошо адат салттар боюнча, мырзалардын жүрүштүрүшү боюнча бизгилерине аябай окшош да. Ошондо талкуулап жатканда менин таң калганым да, бул Грузиядагы мыйзамдын өтүшүнө себепкер болуп эң башына турган депутат мырза менен таанышканбыз да, эркек киши менен. Ал келип айтты, менин да мына, менин да кыздарым бар, менин да аялым бар, менин да карындаштарым бар, ушул апам бар. Биз ушуну көтөрүп жатканда коомдо абдан чоң талкуу болгон. Эми биздин кыздарыбыз сулуу тийишсе эмне болот экен дегенден баштап жанагы биз айткан сөздөргө чейин жетип, бирок аягында буну биринчиден атайын протокол болот да. Ошол протокол очный ставка сыяктуу болот. Ошондо деген бир топ азыр деген жабыркагандар боюнча Стамбульский протокол барбы, ошон сыяктуу протоколдор болот да. Атайын деген буну ички иштер министрлиги тарабынан жасалган.
Бир сунуш айтат эле мен, эл эмне дейт дегенге биз кеч керекпиз да. Биз ошону эл эмне дейт деп жүрсө канча деген кылмыш жалынып кадимкидей мындай арызданбай өз үстүн укугубузду кадимкидей коргой албай жүрөбүз да, элдердин сөзүн уялып. Эмне себеп ошентип жүрсөк, эмне анда көрүп, эмне керек анда бизге мыйзамдар дегеним да. Мыйзамдарды эмне себептен жазылып атат? Ошол биздин ченемдер мыйзам аркылуу келип атпайбы? Анда мыйзамдар жазылган менен өзүбүзгө мойнубузга эл деле алып атат. Ошол ченем менен жашайлы, ошол ченемди сактайлы, ошол менен кадимкидей мындай өнүп түргөнгө жолу сөзүбүз ачылып атат. А биз болсо кайра эле өзүбүзгө бир шылтоо таба алабыз да, эл эмне дейт, кой унчукпайын, тиңпейин дегени. Биз бүгүнкү күнү негизи ошол мисалы, мен ойлойм, ошол ченемди кеч керекпиз да, эл эмне дейт дегени. Кыздарыбыз коркпой ошол жакта айтыш керек экен да. Байке, эмне кылып турасыз? Уялбайсызбы деп ачык катуу сүйлөсө, коркпой, ошол жакта кадимкидей реакция башкача болот эле да. Ар бир жарандык жанына карап эле эмне кылып атат деген реакция болот да. Ошол үчүн тиги агрессорлор кичине өзүн кармап баштайт деген оюм. А биз баягы ой менен кызыбыз уят ичинен эмне мени ойлойт деген коркуп менен тийисин кадимкидей улантып атабыз.
Ошону элестетсеңиз, бир күндө бизде биринчи класстан 11-чи класска чейин кыздарыбыздын канчоосу маршрутка менен күндө коомдук транспортто жүрөт. Канчоосу ошондой кырдаалдан өтүп, бирок үйгө келип атасына, байкесине, туугандарына айта албайт. Ошо мен ошентип кайрылып кетет элем да. Ар бир ошо мырзабызга үйүңүзгө барып кечинде ошо бой жетелек кызыңыз бар болсо келип сурап көрбөйсүздөрбү? Ошо коомдук транспортто сага бирөө сүйкөнүп, колун тийишип, кармалап уже 11-чи классы бүтсө, ушу мектепте окуп жүргөнүңдө барып эле ушундай деп, ар бир кыздын, мектепте окуган ар бир кыздын башынан бул нерсе өткөн.
Чоң рахмат. Коопсуз чөйрө өтүүбүз менен өзүбүздү дагы демек коргой алабыз, э? Ушундан бери бизди жыйынтыктайды.
Ооба, келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Мен да ушул биздин кыздарга да, балдарга да, биз буга чейин айттык, харасмент баарына эле тиешелүү деп. Баарыбызга ушундай бир аң сезимдүү коомдо жашап, анан ушундайды көрүп калсак, бирибиз үчүн туруп бере турган бир жарандардан бололу деп ошол тилек менен бүттүрөйүн. Ооба, бүгүн берүүбүзгө келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Бүгүн азаттыктын эжесинин келип берүүсүндө биз ыдык жасоо же болбосо харасмент деген эмне жана анын кесепеттери кандай болот деген теманы талкууга алдык. Берүүнү мен Алия Суранова жана Айгерим Акылбекова болуп алып бардык. Сиздер менен эмки берүүдө көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.
Эже сиңдилер коомдогу актуалдуу маселелердин түрдүү өңүтү, активдүү айымдардын көз карашы.
Элге мындай кошуналарга абдан бир жакшы семьянин да үйдө өзү өкөр.
Биринчиден бул бизде РТ-де эмпатия деген сезим жоктугу.
Сөз эркиндигине чагуул экенин Кыргызстандын ар бир акыл үстүү жараны көрүп турат. Иликтөө тармагында жүргөн журналисттер үчүн абдан эле кооптуу жагдайды жаратып койду.
Эже сиңдилер коомдо калыптанып калган стереотиптерди бузган талкуу, эл оозундагы каармандар менен аңгемелешүү.
Мен бир жылда 5 жолу шайлоого катышыптырмын.
Сырткы көрүнүшкө эле маани берилет экен бизде көп учурда.
Мамамдын сен кызым сен кыйынсың деген сөзүнүн аркасы менен эле дүйнө жүзүндө эле утуп келип атабыз.
Эже сиңдилер баарлашуусун Азаттык радиосунун эфиринен ар ишемби саат 19:30 уга аласыз. Телеверсиясын ар жума күнү кечки саат 8:00 НТС телеканалынан көрүңүз. Эже сиңдилер актуалдуу темага өзгөчө көз караш.
Кыргызстандыктан каза азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламат болуңуздар.